რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ახალ ამბებს თბილისში 17 საათია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა იუსტიციის დეპარტამენტის მოქმედი ხელმძღვანელი. პაკისტანის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ შინაპატიმრობა მიუსაჯეს ხელმძღვანელ პირს, რომელიც სავარაუდოდ 2008 წელს ბომბეიში მომხდარი თავდასხმის უკან იდგა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაეროს უშიშროების საბჭოს სასწრაფო ხდომის ჩატარება მოითხოვა ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის გამო. აღმოსავლეთ უკრაინაში ქალაქ ავდიივკის გარშემო ბრძოლები გრძელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა იუსტიციის დეპარტამენტის მოქმედი ხელმძღვანელი სელი იეიცი. ტრამპმა დაეთხოვა მას მერე, რაც მან კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა 7 უპირატესად მაჰმადიანური ქვეყნის მოქალაქეთათვის დროებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლის აკრძალვის ტრამპისეული განკარგულება. თეთრმა სახლმა იეიცი დაადანაშაულა იმაში, რომ მან უღალატა დეპარტამენტს, როცა უარი თქვა აღესრულებინა იურიდიული განკარგულება. იეიცმა ადრე განაცხადა, რომ მან დეპარტამენტის იურისტებს ურჩია სასამართლოში არ დაეჭირათ მხარი ტრამპის აღმასრულებელი განკარგულებისთვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უცხოელი ტერორისტებისაგან დაცვის დაპირებით 27 იანვარს მოაწერა ხელი შეერთებულ შტატებში ლტოლვილების მიღების პროგრამის 120 დღით შეჩერებას განუსაზღვრელი ვადით, სირიელი ლტოლვილების მიღებაზე უარს და 90 დღით იმიგრაციაზე უარს უმეტესწილად მუსლიმებით დასახლებული 7 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. გაეროს უშიშროების საბჭო შეერთებული შტატების მოთხოვნით სასწრაფო სხდომას მართავს 31 იანვარს ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო. ეს შეერთებული შტატების პირველი ასეთი მოთხოვნა მას მერე, რაც გაეროში ვაშინგტონის წარმომადგენელი გახდა ნიკი ჰეილი. ირანს გაეროს რეზოლუციით აკრძალული აქვს იმგვარი რაკეტების განვითარება, რომლებსაც უნარის შესწევთ გადაიტანონ ბირთვული ქობინები. თეირანი ამ აკრძალვას არ ცნობს. სენატის საგარეო საქმეთა ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ბობ კორკერმა დაგმო რაკეტების ბოლო გამოცდა. ისრაელის გამოვიდა მოწოდებით დასაჯოს გაერომ ირანი გამოცდებისთვის. ირანს მფარველობას უწევენ რუსეთი და ჩინეთი, რომლებიც ვეტოს ადებენ ყოველგვარ სანქციას რაკეტების გამოცდის გამო. პაკისტანის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ შინაპატიმრობა მიუსაჯეს ხელმძღვანელ პირს, რომელიც სავარაუდოდ 2008 წელს ბომბეიში მომხდარი თავდასხმის უკან იდგა. ამ თავდასხმას 166 ადამიანი ემსხვერპლა. ჰაფიზ საიდის წინააღმდეგ გადმული ნაბიჯი მოხვა შეერთებული შტატებიდან და ინდოეთიდან ხანგრძლივ ზეწოლას და მას შეუძლია გამოასწოროს დაძაბული ურთიერთობა დელისთან, რომელიც უკმაყოფილებას გამოხატავდა იმის გამო, რომ საიდი თავისუფალი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის ხელისუფლებებმა გერმანიის საფინანსო გოლიათი დოიჩე ბანკი დააჯარიმეს 625 მილიონი დოლარით რუსეთში ფულის გარეცხვის გამო. დოიჩე ბანკმა თანხმობა განაცხადა ჯარიმის გადახდაზე და აღიარა, რომ სქემას შეეძლო ხელი შეეწყო კაპიტალის გადინებისთვის. აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჯარსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის სამი დღის განმავლობაში ბრძოლა გრძელდება. ინტენსიური სროლა დონეცკის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ავდიივკის გარშემო, რომელიც მთავრობის ხელშია. დონეცკში სეპარატისტების თანახმად ჭურვებმა მასაც მიაყენა ზიანი და ელექტროდენის მიწოდება შეუწყდა ზასიატკოს მაღაროს, სადაც 200-მდე მეშახტე იმყოფება. ევროპის კავშირის 8 წევრი ქვეყანა გამოდის მოწოდებით შეერთებულ შტატებთან ევროკავშირის უფრო მეტი თანამშრომლობისთვის უკრაინაში რეფორმების გატარების სფეროში. ეს დოკუმენტი ჩვენს კორესპონდენტს ჩაუვარდა ხელში, მისი განხილვა 6 თებერვალს მოხდება ბრიუსელში. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ყველაფერი საზოგადოების ერთი ნაწილის მოთხოვნით დაიწყო. მთელი წელია შარშან ონლაინ სესხების გაუქმების მოთხოვნით პეტიციაზე ხელის მოწერები გროვდებოდა. პეტიციის ავტორების თქმით, საქართველოში ონლაინ სესხების აღება უმარტივესია. ამისთვის მხოლოდ პირადობის მოწმობა და აქტიური საბანკო ანგარიშია საჭირო. რეალობა იმდენად წარეა, რომ ონლაინ სესხების კომპანიებისა და ეგრეთ წოდებული ამომღები კომპანიების მხრიდან ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის ონლაინ სესხები და როგორი პერსპექტივა აქვთ მათ საქართველოში. მაგრამ ჯერ მუსიკას მოუსმინოთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა რა ბედი ელის ონლაინ სისტემას საქართველოში. ბატონი მერაბ ჯანიაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორც დაგპირდით, და დღეს საუბრობთ პრობლემაზე, რომელიც ალბათ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ეხება. პირველ რიგში მინდა კითხოთ ონლაინ კომპანიების გამოცდილებაზე მსოფლიოში. რა არის ეს? მე პირადად არ მისარგებლია ამ სერვისით და მართლა მაინტერესებს, მიუხედავად იმისა, რომ მოემზადე დღევანდელი გადაცემისთვის, სხვა ქვეყნებში რამდენი ხანია რაც დამკვიდრდა და საქართველოში როდიდან გავრცელდა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ ამისთვის, მოესალმებით თქვენს მაყურებელს. სიმართლე რომ გითხრათ, არც მე არასდროს არ მისარგებლია და არც სურვილი გამჩენია და ალბათ ადამიანს თუ ძალიან არ გაუჭირდა ამ სისხით არისარგებლებ და ან ფინანსური გაუნათლებლობის გამო მას აიღებ. რაც შეეხება ზოგადად თვითონ სტრაფს ესხებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული რაღაც ერთდღიანი სესხები, რომელიც ესე ვთქვათ ხელფასის წინა სესხები, მსოფლიოში მხოლოდ ბოლო პერიოდში გამოჩნდა. ანუ ესეთი ტიპის სესხები არა აქვს რაღაც დიდი ისტორია, ალბათ სულ 10 წელი თუ იქნება. რაც შეეხება საქართველოში 3-4 წლის ასე ვთქვათ ბიზნესია, რაც საქართველოში შეიქმნენ ესეთი ონლაინ სესხები. ანუ ესეთი სახის სესხები თითქმის ყველა განვითარებულ თუ განვითარებად ქვეყანაშია და ამასთან ერთად,
მაგრამ მნიშვნელოვანი განსხვავება.
ხო, მნიშვნელოვანი განსხვავება, ანუ პირობებში, ხო? მაგრამ რატო მნიშვნელოვანი განსხვავება? იმიტომ რომ თუნდაც ისეთი ლიბერალური ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური რეგულირების მომხრე ქვეყნებიც კი, როგორც არის ავსტრალია, ამერიკის შეერთებული შტატები, სინგაპური, ჰონგკონგი თუ ასე შემდეგ, ანუ ყველა არეგულირებს მათ და თან საკმაოდ მკაცრადაც.
დიახ, აი წავიკითხე სადღაც 100%-იანი განაკვეთი არის ჩვენთანო, შეერთებულ შტატებში, ახლა დაწესდა შეერთებულ შტატებში გამსესხებელზე რეგულაცია 8-დან 14%-ამდე. იქნება ეს აგვეხსნათ რას ნიშნავს?
ხო, ანუ ის რა არის, ჩვენთან საქართველოში მოგეხსენება, ამ სფეროს რეგულირება არ ხდებოდა არანაირად, ანუ ჩაულებრივი იურიდიული პირები იყვნენ ონლაინ სესხების კომპანიები და ემორჩებენ ბოდენ სამოქალაქო კოდექსს და ანუ არანაირი შეზღუდვა არ ქონდათ, როგორც იურიდიულ ფულს, ნებისმიერ იურიდიულ ფულს მათ შეეძლოთ სესხის გაცემა.
მაგრამ ბიუჯეტში შეხონდათ?
ბიუჯეტში შეხონდათ ფული, როგორც ჩვეულებრივი იურიდიულ ფულს, ანუ მოგების გადასახადი და საშემოსავლო გადასახადი დასაქმებულ
მნიშვნელოვანი იქნებოდა ეს ფული თუ არა ეკონომიკისთვის, ქართული ეკონომიკისთვის?
ხო, იცით რა არის, ზუსტი ციფრები არ გვაქვს, ამიტომ გამიჭირდება საუბარი ამაზე, იმიტომ რომ არ გვაქვს ამის შესახებ არანაირი ინფორმაცია.
წესით უნდა ქონდეს?
წესით უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ კარგი იქნებოდა შემდეგი ნაბიჯების გაკეთებისთვის, ხო? ინფორმაცია რო გვაქვს, რომ რამ მდგომარეობაა, რამ ხელა აბრუნოა, რამდენი სესხი აქვს გაცემული, რამდენი სესხი გაპრობლემურდა, ამის შესახებ რო ინფორმაცია გქონოდა, ჩვენ ხო უფრო ასე ვთქვათ ადეკვატურ ნაბიჯებს გადადგავდა მთავრობას, ალბათ რეკომენდაციასაც მისცემდა სამოქალაქო საზოგადოება, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო რეგულირება და რისი რეგულირება.
მთავრობას ხო შეუძლია მოიპოვოს ეს ინფორმაცია, თუ გადასახადი შეხონდა თუ?
ხო, ნუ სავარაუდოდ მათ ამის შესახებ ინფორმაცია ექნებოდათ, რა თანხები შექონდათ, მაგრამ იმის შესახებ ინფორმაცია ალბათ არ ექნებოდათ, რამდენი სესხი ქონდათ გაცემული და რამდენი გახდა პრობლემატური.
ხო.
შემდეგ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ მიმდინარე წლის, თუ სწორად მახსოვს, 17 იანვრიდან ამ კომპანიებს ზოგადად სესხზე დაწესდა 100% წლიური ეფექტური განაკვეთზე შეზღუდვა. ანუ სესხის საპროცენტო განაკვეთი ერთი წლიური ეფექტური 100%-ზე მაღალი არ უნდა იყოს. ანუ ეს კომპანიები მომხმარებელს რითი იზიდავდნენ, რომ აცხადებდნენ, რომ სესხი არის უპროცენტო.
დიახ.
და რეკლამების ესეთი გაგვიგია, ფასო, პროცენტო, 0%-ში და ასე შემდეგ. ეს არის ტყუილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბუნებაში არ არსებობს უპროცენტო სესხი და 0%-იანი სესხი, არავინ ფულს არ გაჩუქებს.
რა თქმა უნდა.
Ну, ჩემი მეგობარი თუ გაჩუქებს, ალბათ არ ვიცი, მაგრამ უცხო კომპანია ფულს არ გაჩუქებს. შესაბამისად, ეს კომპანიები ნიღბავდნენ საკუთარ, ასე ვთქვათ, შემოსავალს, იმით რომ ამ სესხის გაცემისას, დაბრუნებისას უბრალოდ საკომისიოებს ითხოვდნენ ამ თანხაზე, რაც გაცეს და საკმაოდ მაღალსაც.
ეგეთ ხარ შეერთებულ შტატებში 8-დან 14%-ამდე
შეზღუდვა, მაგრამ ჩვენთან 100%-ზე დაწესდა და ანუ რა არის იცით, რომ ეს საკომისიოები, როდესაც დავთვალეთ, მაგალითად მეც პირადად დამითვლია, ხო, ამ საკომისიოების პირობებში ამ სესხების წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იწყებოდა 450%-დან და 1200%-ზე წადიოდა. ანუ და შემდეგ ასე
ხალხი იხდიდა.
ხალხი იხდიდა სამწუხაროდ, ვინც ვერ იხდიდა ის
ხო, აი ვინც ვერ იხდიდა ამის შესახებ მინდა პეტიციაც გავრცელდა, ძალიან ბევრი მსხვერპლი მოყვაო ამბობენ, ხო, ონლაინ სესხებს. ბანკების კრედიტებს არ მოყვა მსხვერპლი? რატომ
მოყვა?
მოყვა, მაგრამ საუბარია ონლაინ სესხებს.
ხო, მაგრამ
ისაა. აქედან გამომდინარე, გაჩნდა ეჭვიდა, ბევრი ამბობს, რომ მთელი ეს რეფორმა ბანკების ლობირებით, დიდი ბანკების ლობირებით მოხდა, ეთანხმებით ამ მოსაზრებას.
ეს რა არის? შორს არ არის ლოგიკისგან ეს მოსაზრება, იმიტომ რომ
ბანკები დაზარალდნენ.
ძალიან ძალიან ძლიერი ფინანსური ინსტიტუტები არიან საქართველოში. თუნდაც იმით რომ დავიწყოთ, მთელი საფინანსო სექტორის, ანუ ბრუნვის 90%-ზე მეტი ბანკებზე მოდის. ანუ ესეთი რაღაც განვითარებულ ქვეყნებში არ ხდება. იქ არის სადაზღვო სფერო განვითარებული საფინანსო სფერო, ანუ საფონდო ბაზარი და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც ონლაინ სესხები შემოვიდა ბაზარზე, მათ ბანკებს წაართვეს ეგრეთ წოდებული სტრაფის სესხები, ანუ რიტეილი, ანუ ცირეს ესხები, ასე ვთქვათ. შემდეგ ბანკებმა რაქნეს და აკვირდით, მათაც შექმნეს სტრაფის ესხები და მათი სტრაფივე ესხების ასევე ძალიან ძვირი იყო, როგორც არამხოლოდ ონლაინ ესხების გამცემ კომპანიებს ჰქონდა ძვირად ღირებული ესხები. იგივე საქართველოს ბანკს, TBC-ს, VTB-ს, Liberty-ს, თითქმის ყველამ შექმნა და მათი სტრაფის ესხებიც იგივე პირობებით, ანუ ისევე სტრაფად იღებდი, მარტივად კიცებოდა და მათი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთიც ბევრად მაღალი იყო, ვიდრე ვთქვათ 200 და 300, ანუ 400-ს, 500-ს და 600-ზე წადიოდა. ანუ შეეცადა რომ კონკურენცია გაეწიათ, მაგრამ ეს ნაბიჯი ახლა რაც გადაიდგა, ხო? ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში დაარტყავს ამ მცირე ონლაინ სესხების კომპანიებს.
ისეთი აზრიც იყო გავრცელებული, რომ ეს მცირე ონლაინ სესხები იდეაში ბანკებია, ესეც ალბათ გაგიგია.
ხო, ეგეც გამიგია, ესეც გამიგია, იმიტომ რომ ანუ იძახდნენ ესეთ რამეს, რომ ბანკებმა შექმნეს, ამ ბანკები ლობირებენ, მაგრამ ნუ არ ვიცი ახლა შეიძლება იყოს ერთი ორი შემთხვევა, როდესაც ბანკთან დაკავშირებული ვიღაცა ფიზიკური პირიც იყოს ამ ონლაინ სესხების რომელიმე კომპანიის მფლობელი, ან რომელიმე ონლაინ სესხების გამცემი კომპანია სესხს იღებდეს ბანკში და შემდეგ ასესხებდეს მოსახლეობას. ესეთ ფაქტები შეიძლება არსებობდეს, ამ შესახებ ინფორმაცია სამწუხაროდ არ არის, მაგრამ იმაზე საუბარი, რომ თქვათ ამ კომპანიებმა რეალურად წაართვეს რაღაც რაოდენობა მომხმარებლის ბანკებს, ეს ფაქტია, სახეზე იყო. და თან ამასთან ისიც რა არის, ბანკებმა ძალიან გაამკაცრეს სესხების გაცემა იმ მომხმარებლებზე, ვისაც ურთიერთობა ჰქონდა ამ ონლაინ სესხების კომპანიებთან. თუნდაც იმ ადამიანებმა, ვინც აიღო ეს ონლაინ სესხი და გადაიხადა თავის დროზე, ანუ პრობლემა არ შექმნია, მათ მიმართაც ბანკები გახდნენ, ასე ვთქვათ, არალმობიერების
ეს სისტემა ღიაა და ბანკები ხედავენ ამას.
ხო, რა თქმა უნდა, ხედავენ. მაგრამ ანუ ბანკებს ეს ძალიან არ მოწონთათ. და შესაბამისად ის აზრი, რომ
ბანკები,
ხო, თავად ბანკები, ან ეს გადაწყვეტილება, რომ მათი შეზღუდვა ბანკების, ასე ვთქვათ, ლობირების მოხდა და ბანკებისთვის დასარგებლოდ მოხდა, ლოგიკას არ არის მოკრებული, მაგრამ ანუ ჩვენ ფაქტები არ გვაგძნელი ამაზე საუბარი, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათი შეზღუდვით, ანუ მათი, ასე ვთქვათ, ან გაკოტრებით, ან გაქრობით, რა თქმა უნდა, ბანკები ისარგებლებენ, ხო? საწაო მოხდა.
აი, დაინტერესებული ვართ იმ ადამიანების ბედით, რომლებმაც ონლაინ ვერ გადაიხადეს ფული. აი, მე რამ ლეგენდები მოვისმინე და მითები და სასტიკი ჰორორები, შეიძლება ასე ითქვას, რომ თუ ვერ იხდიან, შემდეგ აი რამის, არ ვიცი, ეს უნდა ვთქვა, ბიჭური გარჩევა მიდის, ანუ შტატები ყავთ, ხალხი ყავთ, რომლებიც ასე ემუქრებიან ადამიანებს.
ხო, ის რა არის, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციაშიც და პირადად ჩემთვისაც, აი, უამრავ ადამიანს მოუმართავს ბოლო 1-2 წლის მანძილზე ამ ონლაინ სესხებთან დაკავშირებით, როდესაც პრობლემები ექნებათ ხოლმე, როგორც წესი მაშინ. არა მანამდე, როცა სესხის აღებას აპირებენ, როცა გაუპრობლემოთ შემდეგ და კონსულტაციის თხოვნით და უამრავი ადამიანი ოფისშიც მოსულა და ისტორიები მოუყოლიათ, ანუ ფაქტები უჩვენებიათ, რომ ეს კომპანიები, ანუ სესხებს ხო გაცემდნენ ყველანაირი ასე ვთქვათ შემოწმების გარეშე და ძალიან მარტივად. შემდეგ ამ სესხლის დაბრუნების პრობლემა რო უდგებოდათ, ხო? იმიტომ რომ სესხლს ვერ ამოიღებ, იმიტომ რომ არაუზრუნველყოფილი სესხები იყო ეს. არაუზრუნველყოფილ სესხზე ქონებასაც ვერ წაართმევ და თან იმდენად ცირე ოდენობის სესხებია იმ კომპანიას, ხშირ შემთხვევაში არც უღირდა სასამართლოს გზით ამ სესხის ამოღება, ხო? შესაბამისად ეს კომპანიები გადავიდნენ მუქარაზე. აი პირდაპირ შანტაჟზე და მუქარაზე. ჩემი პირადი შეფასებით ბევრი კომპანია კანონს არღვევდა, ადამიანებს ემუქრებოდა. ანუ მაგალითად ახლა ვიღაც რო გირეკავს, სესხი აიღეთ თქვენ კომპანიაში და დაგირეკეს და გეუბნებიან რომ იცით რა, სესხს თუ არ გადაიხდით, მე დავრეკავ თქვენთან სამსახურში, თქვენ თანამშრომლებს ვეტყვი რომ სესხი აქვს აღებული ბატონ გოგის და თუ არ გადაიხდი, მე რა ვიცი, ნაცნობები მყავს იქ, აი რა ვიცი, რადიო თავისუფლებაში და თქვენ თავს გავაგდებინე. ეს ხომ მუქარაა პირდაპირ.
ხო, რა თქმა უნდა. ამ დროს უნდა მიმართოს პოლიციას.
პოლიციას, ხო, ზუსტად ამას ვეუბნაოდით მოქალაქეებს, რომ თუ გირეკავენ, ანუ რო გირეკავენ და გემუქრებიან, მიმართეთ პოლიციას, აყვანინეთ თქვენი ნომრები, არ ვიცი.
დიახ, დიახ.
იმაზე აღრიცხვაზე და ვინც გემუქრებათ ამ ეს ადამიანები პირდაპირ სისხლის სამართლის დანაშაულში ჩადიოდნენ. ანუ ისეთ რა ისტორიებით მოდიოდნენ ხალხი, რომ დამემუქრან რომ შვილს გამოვაგდებინებ უნივერსიტეტიდან, სახში ადგებოდნენ და რაღაცა ძალიან ძველი ბიჭური რაღაცა, აი ისეთი მიდგომები იყო, რომ რაღაცა შენ ბიჭოს ეს ხრატო არიხდი და პრობლემები შეგექმნება და ასე შემდეგ. ანუ ე რაღაც ეს კომპანია
მაფია ეს იგი,
ხო, ნუ რაღაც შეგვიძლია
თქვა, ეს მთელი სისტემა ამხავსო ხელფასუხტიან აი ამ დამრეკავებს
და რა თქმა უნდა ხელფასუხტიან და ნუ მედიაში იყო კიდევაც ანუ ფაქტები, როდესაც ფარული ჩაწერით ჟურნალისტებმა გამოიტანეს ინფორმაციები, როგორ ატრეინინგებდნენ თავიანთ თანამშრომლებს, რომ დაერეკათ, დაეშინებინათ, მოეთყუებინათ, რომ თუ სასამართლოში საქმე წავა, შენ მდგომარეობა პირიქით გაუარესდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თუ სასამართლოში საქმე წავა, ხო, როგორც წესი სასამართლო ჯარიმებს რაც ერიცხება სესხებს, ხო, არა მხოლოდ ონლაინ სესხებზე ვსაუბრობ, ყველა
სესხებზე,
ბანკის სესხი, მიკროსაფინანსო ჯარიმების 90% აუქმებს ხოლმე მოსამართლე. ეს არის დანერგილი პრაქტიკა და 100% იმით არ ვიზახი რომ შეიძლება რაღაც გამონაკლისი მოხდეს, მაგრამ
99%
შემთხვევაში კი ძალიან ჰუმანური პრაქტიკა აუქმებს ჯარიმებს და მხოლოდ ძირითან ხის გადახდა საკისრებს მომხარებელს და იმასაც დროში გაწელი ვადით. შესაბამისად მისა და ამ კომპანიებს არანაირად არ
აწყობს. ეს ახლა დაიწყო ეს სისტემა, თუდი
ყოველთვის
რომ სასამართლო არის მომხმარებლის მხარეზე.
სასამართლო არის მომხმარებლის მხარეზე. უბრალოდ მოსახლეობა ეს არიცის და მოსახლეობა რო იგებს რომ საქმე წავიდა სასამართლოში, გონია რომ არიქა ბინას დამიყადაღებენ სამართლემ.
მაგრამ ბინასებსაც რო აყადაღებდნენ?
არა, ონლაინ სესხების გამო.
ონლაინ სესხების გამო არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა.
არა, იმიტომ რომ არაუზრუნველყოფილი სესხის გამო ვერავინ ბინას ვერ წაგართმევს.
დიახ, მაგრამ აი დიდი ბანკების სესხებს რო
დაუბრუნდეთ. დიდი ბანკების სესხების გამო რა თქმა უნდა,
თქვენ იცით რომ დასავლეთში მაგალითად ჩემი მეგობარი მე ამბობდა საფრანგეთში, როდესაც სესხის აღება დაჭირდა, რამდენი პროცედურის გავლა მოუწია, იმიტომ რომ უმრავლესობა ბანკების უარსეუბნება. ეხლა ბანკისთვის კარგი არის რა თქმა უნდა ეს, მაგრამ თუ არეალი დარწმუნებული
მაშინ.
კი. ჩვენთან ბევრი უფრო ლიბერალურია ეს.
შეიძლება ითქვას, ანუ იგივე მაგალითად რო ვსაუბრობთ იპოთეკურ სესხებზე, ხო? ბევრ ქვეყანაში არის შეზღუდვა, რომ თუ ეს ბინა არის შენი ერთადერთი საცხოვრისი, ხო, შენ არ შეგიძლია ისჩადო ბანკში. თუ იქ
ჩვენთან არ არის ეს
შეზღუდვა. ჩვენთან არ არის შეზღუდვა, რა. თუ იქ ცხოვრობს მცირეწლოვანი, თუ იქ ცხოვრობს პენსიონერი, არც ამის ჩადება არ შეგიძლია და ასე შემდეგ. ანუ იცით რატო? ანუ ხელისუფლება იქ ხვდება, რომ ის ადამიანი სესხს რო ვერ გადაიხდის, საწავა ხო იქ ისე მიადგება ხელისუფლებას, რომ
აი
ხო, მე სახლი დავკარგე და მიშველე, ხო?
ანუ
ისე ხელისუფლების პრობლემა გახდება. შესაბამისად მთავრობამ იფიქრა, რომ რაღაცა შეუქმნა ეს პრობლემა, ხო, და უწესებ რაღაც რეგულაციას ბანკებს, რომ მათ არ ქონდეთ ამის უფლება და
მომხრე ხართ. ხო,
მე სიმართლე გითხრათ ვემხრობი. იმიტომ რომ ჩვენთანაც უამრავი ფაქტი დასრულდა ლეტალურად, ასე ვთქვათ, ასეთი ფაქტების მერე. აი ერთ ფაქტს გავიხსენებ, 2009 წელი იყო გაქადებული ეკონომიკური კრიზისი ევროპაში, ესპანეთში განსაკუთრებით ძლიერი მდგომარეობა იყო გახსოვთ და ერთ-ერთი ბინისთან ქალის გამოსახლების დროს ეს ქალბატონი ადგა და ბანკიდან გადახტა და თავი მოიკლა. ამ ფაქტის მერე ესპანეთის ბანკების ასოციაციამ შეკრიბა ყველა ბანკი ესპანური და ბანკები თვითონ შეთანხმდნენ ყველანაირი რეგულაციების მთავრობის დავალების გარეშე, შეთანხმდნენ რომ ორი წელი არავის არ გამოასახლებდნენ მიუხედავად გადაუხდელობის. ანუ წარმოიდგინეთ, იქ არამხოლოდ ხელისუფლებისთვის შეგნება არის მაღალი, არამედ კერძო სექტორისთვის შეგნება ძალიან მაღალი იყო, ხო? ახლა მე არ მინდა იმაზე საუბარი, რამდენი ფაქტი იყო საქართველოში, ძალიან ბევრი იყო ადამიანებმა ზოგმა ბენზინი გადაისხა, რა ვიცი, ზოგმა თავის ჩამოიხშო სამწუხაროდ, მაგრამ
სვაჩურს ესპანეთი რა ხსენებს, ჩემი ძმისშვილი ცხოვრობს იქ და ამას წინათ მითხრა, რომ აი ვალები მაქვს ბანკისო და უთხარი სამსახურიდან რო გაგანთავისუფლონ, თქო, იჭრებაო ხელფასიდან. მე რა მოხდებაო, თქო, შემეშინდა და ჩვენთან ეს დაზღვევა არისო, ანუ ორი წლის მითხა მე მგონი განმავლობაში მე არ ვიხდი ამ ფულს, სანამ ახალ სამსახურს არ ვიშოვ. ნუ ეს ხო აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელია
საქართველოს.
ხო, ბატონო მერაბ, ახლა ახალი ამბების დრო, მე კიდევ 10 წუთი გვექნება და უკვე სიახლეზე მინდა ვისაუბრო, ანუ რას აპირებს ხელისუფლება ონლაინ სესხებთან დაკავშირებით. ნინო როდონაია არის უკვე ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გარეს უშიშროების საბჭო დღეს საგანგებოს ხდომას გამართავს ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის გამოცხდომის მოწვევა მოითხოვა გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ. ირანმა საშუალო რადიუსის ბალისტიკური რაკეტა 29 იანვარს გამოსცა და რაც ვაშინგტონმა შეაფასა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის დარღვევად და საპასუხო ზომების მიღება მოითხოვა. გაეროს თეირანის დასჯისკენ მოუწოდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმაც. უკრაინის ხელისუფლებამ ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა მოიწვია დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკასთან შექმნილი ვითარების გამო. ამ რაიონში მესამე დღეა გრძელდება საბრძოლო მოქმედებები უკრაინის სამთავრობო ძალებსა და დონბასელ სეპარატისტებს შორის. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით ბოლო ორ დღეში დაიღუპა 8 სამხედრო მოსამსახურე, თუმცა სეპარატისტები ირწმუნებიან, რომ მოკლულია 78 უკრაინელი ჯარისკაცი. უკრაინის ხელისუფლებამ რუსეთს მოთხოვა დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს საბრძოლო მოქმედებები და საერთაშორისო პარტნიორებს მიმართა მოსკოვზე ზეწოლა გააძლიერონ. დონბასში საბრძოლო მოქმედებების განახლების გამო პრეზიდენტმა პოროშენკომ გერმანიაში ვიზიტი შეწყვიტა და კიევში დაბრუნდა. პოლონეთის ქალაქ კრაკოვის სასამართლო ექსპერტიზის ინსტიტუტმა დაადასტურა სინამდვილე იმ დოკუმენტებისა, რომლებიც მიუთითებენ, რომ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ლეხ ვალენსა პოლონეთის სახალხო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის საიდუმლო ინფორმატორი იყო. ამის შესახებ ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა პროკურორმა ანჯეი პოზორსკიმ. მისი ინფორმაციით ექსპერტიზამ დაადასტურა, რომ უშიშროების სამსახურთან თანამშრომლობის ვალდებულების დოკუმენტი, რომელიც 1970 წლის 21 დეკემბრითაა დათარიღებული, პირადად ლეხ ვალენსას მიერაა შედგენილი, ისევე როგორც 17 ხელწერილი ინფორმაციის სანაცვლოდ თანხის მიღების შესახებ. ეს დოკუმენტები შარშან აღმოაჩინეს პოლონეთის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის გენერალ კიშაკის სახლში. თავად ლეხ ვალენსამ დღეს კვლავ განაცხადა, რომ ინფორმაცია საბჭოთა უშიშროებასთან მისი თანამშრომლობის შესახებ სიცრუეა.
ყურადღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს, რომ არავის ვაინტერესა. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რა მოვჭირთ. მხოლოდ ჩემ განელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი. გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა შეგრძნება, რომ ყოველდღე უსარგებლოა. ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო. მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
გრძელდება გადაცემა, ვესაუბრებით ბატონ მერაბ ჯანიაშვილს და ახლა ვილაპარაკობთ ცვლილებებზე, რომელიც მოხდა. აი მაგალითად, რას ნიშნავს ეს? სესხის გამცემს ეგრძალება სესხის გაცემის დროს მომხმარებელს დააკისროს წინსწრებით დაფარვის საკომისიო ან ნებისმიერი სახის საჯარიმო სანქცია, რომელიც აღემატება კრედიტის ნარჩენი ძირითადი თანხის 2%. რა ხის ეს?
ეს რა არის? ეს მგონი ბანკებისთვის უკვე მოქმედებდა ესეთი რეგულაცია. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ როდესაც მაგალითად CSX-ს შენ თქვენ ფარავთ ვადაზე ადრე. ამის გამო შეიძლება ბანკმა მოგთხოვოს ჯარიმის გადახდა. ანუ წარმოიდგინეთ თქვენ ის ესხეთ ფული ერთი წლით და სამ თვეში არ ვიცი ეს ფული შოვეთ, გამოიტანეთ, შოვეთ ფული, რაც უკან უნდა დავდოთ და გინდა თქვენ ესხის დაფარვა, შეიძლება ბანკმა გითხრას, რომ 10%-ით მეტი უნდა გადაიხადო, თუ გინდა რომ ვადაზე ადრე დააბრუნოს ეს.
უი, რას ამბობთ? ამას ყველა ბანკი აკეთებს.
არა, ამას აკეთებდნენ და დღეს რაღან რეგულაცია დაუწესდათ 2%-ზე, ამას ყველა ბანკი აკეთებს და 2%-ს ყველა გახდევინებთ. ანუ ეს რატო იცით, რომ მაგალითად თქვენ აიღეთ ესხი თქვათ ერთ ბანკში 10%.
ხო.
და სამი თვის მერე გამოშთა მეორე ბანკი ახალი შემოთავაზა, რომელიც 5%-ად ქთავაზა. თქვენ რო იქ არ გადახვიდეთ, ამით კონკურენციას ზღუდავდნენ საკრედიტო ინსტიტუტები და ასე ვთქვათ, ეს ზღვარი დაადგინა ეროვნულმა ბანკმა, მაგრამ მე მიმეჩნია 2%-ზე კიდე უფრო უნდა ჩამოწიონ დაბლა, იმიტომ რომ ეს 2%-ით ძალიან მნიშვნელოვანი თანხაა, როდესაც კონკურენციაზე საუბარი
ხო, ან ეს ონლაინ გამსესხებას აღარ ექნებათ საშუალება თვიური გადასახადით გასცენ სესხი. რას ნიშნავს ეს?
ანუ როგორ გაცემდნენ ეს კომპანიების ესხებს, რომ გაცემდნენ მაგალითად 10 დღით და გეუბნებოდა 100 ლარს თუ წაიღე, 10 დღეში უნდა დააბრუნო 150 ლარი, ხო? ანუ შესაბამისად ამ კომპანიები იძულებული გახდებიან, რომ სესხები, ეს სესხები დაამგვანონ რეალურ სესხებს, როგორიც არის მაგალითად ბანკებში და პროცენტებით
გაცემს.
ხო, ანუ ბანკს კი არ ამსგავსებს, მიკროსაფინანსოებად გადაქმას ავალდებულებენ მათ, ესე ვთქვათ, და შესაბამისად ისინი ხდებიან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები რა, მაგრამ ეს რეგულაცია თვითონ მიკროსაფინანსოებს იმოქმედებს ახლა დღეს და მათაც ასე ვთქვათ შეუზღუდავთ საქმიანობას, იმიტომ რომ ზოგჯერ მათი პროცენტებიც აჭარბებდა ხშირ შემთხვევაში 100% ეფექტურ 100%.
ამიერიდან სხვერპლს, ეს იგი ფსესხებელს ზუსტად ეწოდინება, რა სიხთის მთელი სხვერპლი თქვი, ჩემთვის მაინც მე წამოცდენა ფროიდისტული, რა სიხთის მთელი წლის განმავლობაში და ექნება შედარების საშუალება მიკროსაფინანსოებში, რა ძალიან ბევრი დაეკარგა, რემბერს დაეკარგა სურვილი აიღოს ძვირი ონლაინს.
ხო, ისეთ რა არის, აქამდე როგორც თქვი, ანუ რეკლამირება ხდებოდა, რომ 0%-იანია, რომ უფასოა. დღეს ესენი ვეღარ მოატყუებენ, ესე ვთქვათ, მომხმარებელს და იძულებ ვული გახდებია, რომ მათ უსტი ინფორმაცია მიაწოდონ, რა პროცენტში იღებს ეს ადამიანი სესხს და რამდენი დაფარვა მოუწევს, ვთქვათ, ამ თუ იმ პერიოდში ამ სესხის გადახდისას, ხო? იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, ჩემი აზრით, ჩვენი არასამთავრობო სფეროს რეგულებას რო ეთხოვდა, ანუ ჩვენ სესხზეზე და ზღვარზე არ ვსაუბრობდით, მაგრამ ვიძახდით, რომ უბრალოდ ამ კომპანიებმა მიუთითონ საკუთარ ვებგვერდზე, რომ შენ რო იღებ ამ სესხის წლიური ეფექტური 100% განაკვეთი არის, ვთქვათ 600%.
ხო.
ანუ იქ რო დაეწერება 600%, ხო, ძალიან მეეჭება, რომ ბევრი ადამიანმა მაინც აიღოს ეს. იმიტომ რომ ესეთი რეგულაცია სხვა ქვეყნებშიც არის, ყველგან ავალდებულებენ ამ კომპანიებს, რომ ზუსტად დაეწეროს ეს სესხი. ამასთან მინდა აღვნიშნო, რომ სხვა ქვეყნებში როგორი რეგულაციებია, იცით, რომ ზოგგან აკრძალულია რეკლამირება ამ სესხების. და იგივე ძალიან საინტერესო ფაქტი დაფიქსირდა გასულ წელს, როდესაც Google-მა უარი თქვა Strafe-ის სესხების რეკლამირებაზე. ანუ კერძო კომპანიამ უარი თქვა შემოსავალზე და იცით რა პროდუქტები არის Google-ის ასე ვთქვათ აკრძალულ სიაში, ამის გარდა ნარკოტიკები და იარაღი.
რას ამბობ?
ანუ ნარკოტიკებს და იარაღს გაუთანაბრა მას ასე ვთქვათ Strafe-ის სესხები.
აი ამ რეგულაციამ შეიძლება თუ არა ონლაინ გამსესხებელს დაუკარგოს საერთოდ მუშაობის გაგრძელების სურვილი.
შეიძლება, იმიტომ რომ ანუ ეს კომპანიები იყვნენ ორიენტირებული რაზე, რომ Strafe-ად გასცენ სესხი, ასე ვთქვათ, სესხების გადახდის უნარიანობას არ ამოწმებდნენ და იმდენად მაღალ პროცენტში გასცემდნენ სესხებს, რომ მაგალითად 3-დან 1 ადამიანსაც რო დაებრუნებინა სესხი, ხო, მაინც მოგებაში დარჩებოდა ეს კომპანია. შესაბამისად, ახლა როდესაც უწესებენ მას ზედა ზღვარს 100%-ზე, ხო, ეს რა თქმა უნდა უმცირებს მას მოგებას. ამიტომ ის იძულებული გახდება, რომ სესხები ესე მარტივად ვეღარ გასცნეს და შეისწავლოს ყველა სესხებლი და მისი გადახდის უნარიანობა, ხო? შესაბამისად ეს გამოიწვევს იმას, რომ სავარაუდოდ კომპანიების რაოდენობა შემცირდება, მაგრამ მე იმაზრისგან შორსავარ, რომ რაღაცა შავი ბაზარი წარმოიქმნება და როდესაც ესეთი შიშებიც გამოიქვა საუბარი, რომ რაღაცა
და ლარის კურსზე რამდენად იმოქმედებს, როგორც ვიცი, რომ ძირითადი მიზანი ის იყო, რომ ლარის კურსის პრობლემა შექმნარენაა.
ეს არ იმოქმედებს ლარის კურსზე, იმიტომ რომ მათი ბრუნვა, ხო, მოდი ესე ვთქვა, იმდენად მცირეა ბანკებთან შედარებით, რომ რაღაც არანაირზე გავლას არ მოახდენს, თან მითუმეტეს, რომ მათ ბრუნვა აქვთ ხოლოდ ლარში. ანუ ისინ დოლარში წესხებს არ გაცემენ და ახალი შეზღუდვაც, როდესაც ამოქმედა ახლა 2017 წლიდან 100,000 ლარზე ქვემო წესხების გაცემა დოლარში აიკრძალა. შესაბამისად, მიკროსაფინანსოებს შეუძლიათ ხოლოდ 50,000 ლარამდე წესხების გაცემა. გამოდის, რომ მათ აღარ შეეძლებათ დოლარში წესხების გაცემა, შესაბამისად ხოლოდ ლარში ოპერირებენ. ერთადერთი, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტი, ვინც დოლარში წესხებს აცემს, ეს იქნება ბანკები და ისინიც 100,000 ლარზე ზემოთ.
დიახ. და ბოლოს მინდა კითხო, ესეთი რამეც წავიკითხე, რომ დაპირისპირება ფინანსთა მინისტრსა და გვერიკაშვილს შორის და ეს დაპირისპირება გამოჩნდაო ამ ამბავში, მაგრამ ეს ალბათ ყვითელი პრესის დაუტოვოთ.
ხო, ალბათ.
სამშელოთ, ხო? ხო, იმიტომ რომ ასეთი რაღაცა წავიკითხე.
ვერ გეტყვით, ვერ გეტყვით. იმიტომ რომ ეს ტრანს კვირიკაშვილმა, როდესაც გააჟღერა, ასე ვთქვათ, პირველი ერთი დადებითი წინადადება თქვა, რომ ონლაინ წესხები დაიკრძალოს. მაგრამ მეორე დღეს, შემდეგ ფინანსთა მინისტრმა, ასე ვთქვათ, გადააკეთა ეს განცხადება, რომ რეგულაციები დაწესდება. შეიძლება ყვითელმა პრესამ გასაკეთა.
ნუ ფაქტია, რომ ონლაინ წესხები არ იკრძალება.
არ იკრძალება, უბრალოდ რეგულაციების ჩარჩოში ხდება.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტა და ბიზნეს მენთა ასოციაცია წარმოადგენს ბატონი მერაბი, მას მოусმინეთ, ბევრი რამ გავიგე პირადად მე. დიდი მადლობა, ახლა ცოტა ხანში გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
On a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. გასული წლის ნოემბრის მიწურულს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, რომ ონლაინ სესხების გაუქმების მოთხოვნა საზოგადოებიდან მოდის და მთავრობა ეროვნულ ბანკთან ერთად მუშაობას იწყებს ამ საკითხზე. ციტატა: მთავრობა ეროვნულ ბანკთან ერთად მოხმარებელთა უფლებების დაცვის პაკეტს ამზადებს, რომლის თანახმადაც ონლაინ სესხების გაცემა აიგრძალება. ეს ნაბიჯი გადადგმულია სწრაფი ეკონომიკური განვითარებისთვის. მაგრამ ცოტა ხანში ვითარება შეიცვალა. მთავრობამ გამოაცხადა, რომ კრედიტებზე მხოლოდ 3% განაკვეთის ლიმიტის დაწესებას აპირებს. როგორია მაშ ონლაინ სესხების პერსპექტივა საქართველოში? ამის შესახებ ნოემბრის მიწურულს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას გამოეხმაურა ჩვენი რადიო ნონა მჭედლიშვილი თავის სიუჟეტში. უზრუნველყოფს თუ არა ლარის გამყარებას ის გეგმა, რომელიც ამ მიზნით წარადგინა საქართველოს მთავრობამ, და მოსალოდნელია თუ არა დაგეგმილი რეფორმებით ეკონომიკის რეალური გაჯანსაღება? რა არგუმენტები აქვთ და რითი უპირისპირდებიან ამ არგუმენტებს ხელისუფლების წარმომადგენლები? კითხულობს ჩემი კოლეგა.
საქართველოს მთავრობის პირველივე სხდომაზე 29 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ წარდგენილი გეგმის თანახმად 2017 წლის 1 იანვრიდან თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადი გაიზრდება. აქციზის გადასახადის გაზრდა შეეხება ასევე იმპორტირებულ ავტომობილებსა და ნავთობპროდუქტებს. მთავრობამ ეროვნულ ბანკთან ერთად შეიმუშავა ასევე ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის გეგმა, რომელშიც პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თანახმად ისეთი გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი ნაბიჯები გათვალისწინებული, როგორებიცაა 2015 წლის 1 იანვრამდე ფიზიკურ პირებზე უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების ლარში გადატანა, არსებულ კურს მინიმუმ 20 პუნქტის ოდენობით, რაზეც სახელმწიფო დამატებით 65 მილიონ ლარს გამოყოფს.
ერთ კლიენტზე ერთ ბანკში 100,000 ლარამდე ნარჩენი თანხის სუბსიდია გადაწყვეტილების გამოცხადების მომენტში. მაგალითად, თუ კურსია 2.5, მოხდება ლარში კონვერტაცია კურსით 2.30. ამ სესხებზე გაუქმდება წინასწარ დაფარვის საკომისიოც, რაც საგრძნობლად შეამცირებს ზეწოლას ლარის კურსზე. 400 მილიონი დოლარის ყიდვა აღარ მოუწევთ ადამიანებს, ვინც არსებული სესხის გამო ყიდულობდა დოლარს. ამავე გეგმით მცირე ზომის სესხები ახალი სესხების 2017 წლის 1 იანვრიდან 100,000 ლარამდე და შემდეგ წელს 200,000 ლარამდე გაიცემა მხოლოდ ეროვნული ვალუტით.
ამ ნაბიჯით გიორგი კვირიკაშვილის თქმით მთავრობა ერთჯერადად დაეხმარება ყველაზე დაზარალებულ ჯგუფს. ამასთან ერთად სამთავრობო გეგმა ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული ლარით ფასდადების პრინციპის ამოქმედებას, რომელიც ამავდროულად არ გულისხმობს ფასის სხვა ვალუტით გამოცხადების აკრძალვას. მაგალითად, სამშენებლო კომპანია ვალდებული გახდება ბინის ფასი ლარით გამოაცხადოს, თუმცა სურვილის შემთხვევაში შეეძლება ფასი ნებისმიერ სხვა ვალუტაშიც მიუთითოს. სიახლეებს შორისაა ასევე ონლაინ სესხების გაცემის რეგულირებაც, რასაც საქართველოს ფინანსთა მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის თანახმად 6-8 თვე დასჭირდება და შემუშავდება მოდელი, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება როგორც ბიზნესის, ისე მომხმარებლის უფლებები. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის სიახლეები, როგორც ეკონომიკის გაჯანსაღებისა და ლარის გამყარების საშუალება, თავის მხრივ 30 ნოემბერს საპარლამენტო დებატების ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის რომან გოცირიძის შეფასებით, საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური გეგმა არის ფაქტობრივად ქვეყნის საბაზრო ლიბერალური პოლიტიკიდან ადმინისტრაციულად მართვადი ეკონომიკისაკენ გადახვევა.
ის რაც გუშინ მოვისმინეთ, თავრობას ორი დღით ადრე არ უთქვამს ამ დარბაზში. ფაქტობრივად თავრობამ მოატყუა ხალხი. საიდან მოგაქვს 75 მილიონი? ვისი ფულით აპირებთ სესხების გასტუმრებას? გაისტუმრეთ საკუთარი ჯიბიდან. თუ ეს არის ბიუჯეტიდან აღებული ფული, ეს არის პირდაპირ ბიუჯეტის დეფიციტის და რაც იმოქმედებს შემდგომში ლარის გაუფასურებაზე. თუ თქვენ ამას აიზულებთ ეროვნულ ბანკს, რომელიც უკვე ფეხქვეშ გაიგდებდა ყველაფერზე გეთანხმებათ, გამოიწვევს ფასების ზრდას და ლარის კიდევ უფრო გაუფასურებას.
რომან გოცირიძის ამ შეფასებას არ იზიარებს უმრავლესობის წევრი ლევან კობერიძე, რომელიც დარწმუნებულია, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში მთავრობის მიერ შეთავაზებული ცვლილებების პაკეტი ვითარებას უკეთესობისაკენ შეცვლის.
ჩვენ რაც არ უნდა ვისაუბროთ ახლა 2-3 პუნქტი დაწევაზე კურსის, რომელიც რა თქმა უნდა არის ძალიან მტკივნეული დღეისათვის, იმიტომ რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს აქვს სესხები განთავსებული სწორედ დოლარში და ეს ჩვენთვის გასაგები არის. მიუხედავად ამისა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ სწორედ იმ თემებზე, რომ უახლოეს მომავალში და ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში ყველაფერი გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეკონომიკა სწრაფად განვითარდეს, დასახლდეს მოსახლეობა, რომ ის ვალდებულებები, რაც მათ გააჩნიათ, და ეს ვალდებულებები არ არის ერთდღიანი, ერთთვიანი ან ერთწლიანი, შეძლონ შესაბამისად მომავალში გადაიხადონ და ესე მძიმე თვირთად არ დააწვეს მსგავსი ცვლილებები.
მართველი ძალის წარმომადგენლების ოპტიმისტური გათვლების მიუხედავად, მთავრობის ეკონომიკური სტაბილურობის გეგმას ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი აკრიტიკებს. მათი აზრით, მთავრობის ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის გეგმით შეუძლებელია როგორც ლარის გამყარება, ისე სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. დემურ გიორხელიძე თავის მხრივ მთავრობისაგან დამატებით განმარტებებს ელის.
საჭიროა მთავრობის გეგმები გაიწეროს, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს, რომლისგანაც მე არ ვიცი როგორ მოახერხებს ლარის კურსის სტაბილიზაციას. კონკრეტულად რა იქნება გადადგმული? არც ერთი ეს ნაბიჯი ლარის კურსის სტაბილიზაციის ხელშემწყობი ვერ იქნება, ცოტა სხვა პირობებს არეგულირებს.
აღნიშნავს დემურ გიორხელიძე. მისგან განსხვავებით ეკონომიკური ექსპერტი ლევან კალანდაძე ფიქრობს, რომ მთავრობისა და პრემიერის მიერ დასახული პრიორიტეტები პრაქტიკულად ესადაგება არსებულ გამოწვევებს და მიუხედავად მათი სიხისტისა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე პრაგმატული გადაწყვეტილებაა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი იანვრის იუბილარს ეძღვნება. 90 წელი შეუსრულდებოდა დიდ ქორეოგრაფს მორის ბეჟარს. ბეჟარის მუზას მაია პლისეცკაეს ეძღვნება სიუჟეტი, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ. სიუჟეტი 2005 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, როცა პლისეცკაია 80 წლის გახდა. ბალანჩინის და რატომაც არა ჭაბუკიანის შემდეგ თანამედროვე ცეკვა მასობრივად დაიპყრო მსოფლიო საბალეტო სცენები. ბეჟარი კი სწორედ ის ქორეოგრაფი გახლავთ, რომელიც თანამედროვე ცეკვით გამოხატავს სათქმელს, თუმცა გამომსახველობის სხვა საშუალებებსაც არ ერიდება. ფერი, დეკორაცია, განათება და ვიდეო არტიც კი ბეჟარის სპექტაკლების განუყოფელი ნაწილია. ეს არის სანახაობის ქორეოგრაფია, შეიძლება ასე ითქვას, მაშინაც კი, როცა ბეჟარი საკმაოდ მკაცრია, როგორც თავის ბოლეროში. ბეჟარის სამყარო მუსიკალური თვალსაზრისითაც არ არის შეზღუდული, მისთვის ერთნაირად ძვირფასია დაუშვათ ფრედი მერკური და პეტრე ჩაიკოვსკი. ბეჟარმა 50-იანი წლების დასაწყისში პარიზში დადგა სპექტაკლები დასისთვის ვარსკვლავების ბალეტი, ხოლო 1960 წელს ბრიუსელში დააარსა 20 საუკუნის ბალეტი, ხოლო 25 წლის შემდეგ ეს საერთაშორისო დასი ლოზანაში გადაიყვანა. დასის პირველივე სპექტაკლს აზრთა სხვადასხვაობა მოყვა. ბეჟარს მისტიფიკატორს, პარადოქსალის, სკანდალის უწოდებდნენ პირველ რიგში ბალეტის ნორმების რღვევის გამო. იმხანად იმასაც წერდნენ, რომ თუ ბალანჩინისთვის ბალეტი ქალია, ბეჟარის ბალეტისთვის ინსპირაცია მამაკაცის ლიერი ფიზიკაა, თუმცა ბოლერო ამხრივაც დიდი გამონაკლისია. ბოლერო და მაია პლისეცკაია. მოუსმინოთ ჩვენ სიუჟეტს. მაია პლისეცკაია კვლავ ფორმაშია. ფორმაშია ამ სიტყვის ყველანაირი გაგებით. ჯერ კიდევ 30 წლის წინ აღნიშნა პიერ კარდენმა, ფორმის ასეთი გრძნობა მსოფლიოში არცერთ ქალს არა აქვს. კარდენმა არა პლისეცკაია ბალერინა, არამედ პლისეცკაია პიროვნება იგულისხმა. თუმცა რაც დრო გადის, მით უფრო ნათელი ხდება, რომ მაია პლისეცკაიას შემოქმედება ერთ-ერთი იშვიათი მოვლენაა ქორეოგრაფიის ისტორიაში, როცა ბალერინა თავისთავს არც სცენაზე ღალატობს. როცა პიროვნება ხარ, როცა თავისუფალი ხარ, ვერანაირი პერსონაჟი ვერ შეძლებს შენ შეცვლას. ქორეოგრაფები ასე ადვილად ვერ მოახერხებენ შენს მანიპულაციას. ხელისუფლება რაოდენ ძლიერიც არ უნდა იყოს, ვერადავერ დაგიმორჩილებს. თუმცა პერსონაჟებსაც გააჩნია. მაია პლისეცკაიამ მშვენივრად ახერხებდა თავად აერჩია როლები. მას თითქმის არასდროს განუსახიერებია ინფანტილური პერსონაჟები. ჯერ კიდევ 1952 წელს, როცა 17 წლის გოგონამ ფოკინის მომაკვდავი გედი წარმოადგინა. სამი წლის შემდეგ, როცა კონკიაში იცეკვა, პლისეცკაია სცენაზე ქალს და არა თავქარიან მხიარულ გოგონას განასახიერებდა. შეიძლება ამიტომაც არ ბერდება იგი. აი ჩავიდა მოსკოვში, სადაც ერთი კვირის წინ მისი იუბილე აღნიშნეს და პრესკონფერენციაზე განაცხადა: კარმენს დღესაც ადვილად ვიცეკვებდიო.
Тут я вам даже скажу одну такую маленькую деталь.
Эрт рагатас гетквит. Кармени дгеса чемзлие гачвено. Амас тинат Японияше учвене, Испанечи. Маграм ак Алонсо чамовида, иги ки Карменис минимум 10 განსხვავებული ვარიანტის ავტორია. Чамовида да ахла მე-11 варіант ачвенес.
Ехал он будет показывать уже 11-й вариант.
მე-11 ვარიანტი უჩვენეს. მე-11 ვარიანტი ოღონდ პლისეცკაეს გარეშე. ამბობენ რომ წარმოდგენამ არ ივარგა. თავისუფალი ადამიანის თავისუფლება იმაშიც გამოიხატება, რომ მას ვერ მიბაძავ, ვერ გაამრავლებ.
А в Кармен там вообще важно.
Кармеში მართლაც აქვს მნიშვნელობა თუ რატომ ხარ სცენაზე. რას ნიშნავს ესა თუ ის ჟესტი, ფეხი, ზერა, საქციელი? ამაზე ეს სპექტაკლი.
Это там не обязательно ноги драс.
მაგრამ კარმენი და ყველაფერი ის, რაც მაია პლისეცკაიამ კარმენამდე გააკეთა დიდ თეატრში, ლეგენდარულ მოცეკვავეს საკმაოდ ძვირი დაუჭდა. პლისეცკაიას, როგორც ხალხის მტრის შვილს, საბჭოთა ხელისუფლება მისი დებიუტის შემდეგ დაუპირისპირდა. თავის წიგნში დიდი ბალერინა აღნიშნავს, რომ ბალეტის სამყაროში ერთადერთი ადამიანი, ვინც 40 ან 50-იან წლებში მხარში ამოუდგა, ვახტანგ ჭაბუკიანი იყო. პლისეცკაია წერს, რომ ჭაბუკიანის მთების გული პირველი ნამდვილი თანამედროვე ბალეტი იყო საბჭოთა ქორეოგრაფიის ისტორიაში და რომ ჭაბუკიანმა მას თბილისში მუშაობა შესთავაზა მაშინ, როცა დიდ თეატრში ფაქტობრივად არაც ეგუებდნენ.
არის დირიჟორი, არის კომპოზიტორი, არის ქორეოგრაფი. ისინი აგებენ პასუხ სპექტაკლზე, მაგრამ დიდ თეატრში, საერთოდ საბჭოთა კავშირში, ყველაფერი პირიქით იყო. აუცილებელი იყო, რომ ვინმეს რაღაცის ნებართვა გაეცა. ყველა ლოჟაში ისხდნენ კაგების აგენტები, რომლებიც არ აძლევდნენ ხალხს აპლოდისმენტების უფლებას.
კიდევ ერთი ადამიანი, რომელიც მაია პლისეცკაიას მხარში ამოუდგა, მისი ცხოვრების მეგზური გახდა და სპეციალურად პლისეცკაიასთვის შექმნა კარმენი, ანა კარენინა, თოლია. პლისეცკაიასგან განსხვავებით, როდიონ შედრინი ასე თუ ისე ყოველთვის აგვარებდა ურთიერთობას კრემლთან. მან მაშინაც შეძლო დიდი თეატრის პრიმა ბალერინას რეაბილიტაცია, როცა ხრუშოვის ეპოქის კულტურის მინისტრმა ფურცევამ მაია პლისეცკაიას საბჭოთა ბალეტის მუღალატე უწოდა.
ჩემს წინააღმდეგ ყოველთვის ინტრიგებს ქმნიდნენ. ამიგდალეს კარმენი, ამიგდალეს ანა კარენინა, ბოლერო, ამიგდალეს საზღვარგარეთ მოგზაურობა. იგი ყველაფერში მეხმარებოდა თავისი ერთგულების, თავისი კრისტალური სისუფთავით.
კრემლი კარმენში განსაკუთრებით იმ სცენამ შეაშფოთა, როცა პლისეცკაია ტორეადორის ფეხებს შეეხო. ცენზურამ ამ სცენის აგრძელვა მოითხოვა, პორნოგრაფიად მონათლა. პირველი სპექტაკლის შემდეგ კარმენი აგრძალეს, მაგრამ მოგვიანებით გაიხსენეს, რომ ალონსო კუბელია და ფიდელ კასტროსთან ურთიერთობის გაფუჭება არ ივარგებს. გარდა ამისა, პლისეცკაია მაშინვე დათანხმდა ეცეკვა საბჭოთა ჯარისკაცებისთვის საბარგო მანქანაზე მოწყობილ სცენაზე, სენსანსის მომაკვდავი გედი. გედმა გადაარჩინა კარმენი, მაგრამ დაუმორჩილებელი ბალერინა ამით არ დაკმაყოფილდა. კარმენის სკანდალს მოყვა ახალი, ვარდის სიკვდილი, გუსტავ მალერის მეხუთე სიმფონიის მიხედვით დადგმული ქორეოგრაფიული მინიატურა. როლან პეტის ამ ბალეტში სამი განსხვავებული წყვილი უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი: ქალი და მამაკაცი, ორი მამაკაცი და ორი ქალი. პლისეცკაიას ახალი სკანდალი ელოდა, მაგრამ ამჯერად საქმეში ლუი არაგონი ჩაერია და ბალერინა ისევ გადარჩა. ლუი არაგონი ლენინის ორდენის ლაურეატი იყო. მის აზრს კრემლში ყოველთვის ითვალისწინებდნენ. მაგრამ როცა პლისეცკაიას შემოქმედებით მორის ბეჟარი დაინტერესდა, კულტურის ჩინოვნიკებმა კრემლში ბალერინა სასტიკი უარი უთხრეს ბეჟართან თანამშრომლობაზე.
არავის ჰქონდა ისეთი მკლავები, როგორც მაიას. მკლავები ჩაგვეძლო დაგვენახა არამარტო გედი, არამედ ტბაც დაგვენახა, წყალი დაგვენახა. ამიტომ ყოველთვის ოცნებობდი მაიასთან მუშაობაზე. მას თავის დაბადების დღეზე ჰკითხეს თურმე, რას ისურვებდიო ახლა. მაიას უთქვამს ბეჟართან ბოლეროზე მუშაობასო.
Et elle a dit, je voudrais aller chez Béjart danser le boléro.
Akademikos Kapitsas boleroze utkvams. Shua saukuneebshi amis gamo Plisetskayas kotsonze datsvaldnen. მაგრამ ყველა სპექტაკლზე ბალეტის ჯადოქარი ისე აჯადოვებდა არა მარტო თავის თაყვანისმცემელს, არამედ იმასაც, ვინც პლისეცკაეს წარმოდგენებზე დასასტოენად იყო გამოგზავნილი, რომ კრელმა ვერც ბეჟარს გაუწია წინააღმდეგობა.
იმხანად საბჭოთა კავშირში მე პერსონა ნონ გრატა ვიყავი. ერთმა ჩემმა მეგობარმა პრეს კონფერენციაზე ჰკითხა მადამ ფურცევას, რატომ არ გინდათ ბეჟარიო. ფურცევას უპასუხია: ბეჟარი სექსი და ღმერთია, ჩვენში კი არც სექსია მიღებული და არც ღმერთიო.
...1985 წელს მაია პლისეცკაია სოციალისტური შრომის გმირის ორდენით დააჯილდოვეს. გორბაჩოვს პერესტროიკა ჯერ დაწყებული არ ჰქონდა, მაგრამ დაუმორჩილებელი ბალერინის აღიარება ხალხმა ახალი ეპოქის მანიშნებლად აღიარა. პლისეცკაიას ძველ პარტნიორს, საფრანგეთში გადახვეწილ რუდოლფ ნურიევს უთქვამს მაშინ. ეტყობა მისმა კარმენმა კომუნისტებსაც ადამიანობა გაუგულწელა.
ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში 2005 წელს გავიდა, მაია პლისეცკაიას 80 წლის იუბილეს ეძღვნებოდა. ჩვენ დღეს საუბრობდით მორის ბეჟარზე, მაია პლისეცკაია მორის ბეჟარის მუზა გახლავთ და კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ბეჟარი იანვრის თვის იუბილარია, მას 90 წელი შეუსრულდებოდა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ რადიო თავისუფლების ეთერში. ნახვამდის.